Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači. Vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda a kultura. To vše pohledem zahraničních médií v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravil Jan Černý a od mikrofonu vás budou provázet
Aleš Kouba
a Lucie Vašinková.
Dnes zamíříme do východní Asie, kde jediný stisk rukou japonského premiéra a čínského prezidenta podnítil dalekosáhlé úvahy a diskuze. Poslechneme si také vyprávění britského vojáka, který hledal v Afghánistánu nálože nastražené teroristy. Papež František vyvolal úžas, když nevyloučil rozhovor se zástupci Islámského státu, kdyby to mělo přinést mír do Sýrie a Iráku. A na závěr se dozvíme, že lidi, kteří chodí hodně pozdě spát, častěji trápí pesimistické myšlenky.
Čínský prezident Xi Jinping nasadil zcela prázdný výraz, když si minulý měsíc podal ruku s japonským premiérem Shinzo Abem na pekingském summitu hospodářského společenství Asie a Tichomoří. Bylo to jejich první setkání a trvalo jen 25 minut. A přece to byl podle amerického deníku New York Times bod obratu ve vztazích Číny a Japonska, jemuž předcházel růst napětí u souostroví ve východočínském moři, na které si činí nárok obě země.
Japonci mu říkají Senkaku, ale pro Číňany je to Tiaoyi. Čínská vláda se tímto sporem snažila vysvětlit veřejnosti, proč se vyhýbala přímému kontaktu se svými japonskými protějšky. Čínský prezident si pro něj stanovil jasné, ale nerovné podmínky. Japonsko mělo formálně uznat, že mezi oběma zeměmi existuje územní spor. A Shinzo Abe měl slíbit, že už nenavštíví svatyni Yasukuni zasvěcenou vojákům i civilistům, kteří bojovali za japonského císaře. Nutno dodat, že mezi nimi jsou i největší japonští váleční zločinci.
Těsně před pekingským summitem dosáhly Čína a Japonsko chytře formulované dohody, která dovoluje mnoho výkladů. Říká se v ní, že tyto země mají odlišný názor na napětí ve východočínském moři. Peking tedy může tvrdit veřejnosti, že Japonci uznali existenci sporu a Tokio zase může trvat na tom, že to tak není. O svatyni Yasukuni není v dohodě ani slovo.
Oba státníci si podle deníku New York Times zaslouží pochvalu za konstruktivní mlhavost, která může pomoci utěšit napětí ve východní Asii. Japonský premiér sice může u svých stoupenců ztratit pár bodů, ale o to větší břímě dopadá na bedra čínského prezidenta, který se snaží uklidnit napětí mezi jestřáby a holubicemi v čínské armádě a zahraniční politice.
Shinzo Abe to neměl lehké. Čína každou chvíli vysílala hlídkové lodě ke spornému souostroví a japonská veřejnost od něj chtěla tvrdý postoj vůči provokacím Pekingu. Podle japonských i čínských průzkumů veřejného mínění 93% Japonců nemá z Číny dobrý pocit. Většina Japonců podle stejných průzkumů přesto chápe, že Čína je významný soused, který může hodně přispět k jejich klidu a blahobytu. Japoncům se vzájemné vztahy nelíbí a jejich premiér to ví.
Shinzo Abe podle deníku New York Times také ví, že čínský prezident je v choulostivější situaci. Jeho země na napětí s Japonskem hospodářsky doplácí, ale v Číně zároveň platí, že vzájemné vztahy může zlepšit jen politik s pevnou mocenskou základnou. Čínské vedení využívá vlastenecký zápal k tomu, aby odvrátilo pozornost od faktu, že jeho vláda je vlastně svévolná a že občané ji nemohou prosadit ani svrhnout.
Čínští komunističtí vůdci potřebují nacionalismus, aby sjednotili stranu a národ. Japonsko je dobře známý cíl, hlavně pro jestřáby v armádě a také pro aparát, který má na starosti propagandu. Zpravodajství čínských médií minulý měsíc jen vlažně kvitovalo historický stisk ruky mezi vůdci Číny a Japonska. Možná to znamená, že prezident Xi Jinping nemá natolik pevné postavení, aby mohl aktivně zlepšovat vztahy mezi oběma východoasijskými velmocemi.
Významnější komentáře v americkém tisku bývají podnětem k širší diskuzi. Japonský čtenář deníku New York Times soudí, že setkání vůdců obou zemí přece jen otevřelo cestu ke zlepšení čínsko-japonských vztahů. V Číně se o tom sice nepsalo, ale její prezident řekl japonskému premiérovi, že by obě země mohly pracovat na čtyřech společných tématech. Je to posílení spolupráce ve východočínském moři, včetně uplatnění 6 let staré dohody o těžbě ropy a plynu, prohloubení hospodářských vztahů, stabilnější bezpečnost ve východní Asii a především větší vzájemné porozumění.
Stisk rukou, který si vyměnili Shinzo Abe a Xi Jinping, už oživil některá uvízlá jednání. Například se obnovil politický dialog o oblasti kolem řeky Mekong a v čínské metropoli se opět sešel nový výbor pro přátelství Japonska a Číny v 21. století. Jeho hlavní japonský tajemník připomněl, že je to nepolitický panel sloužící jako poradní sbor pro premiéry obou zemí.
Na jeho první schůzce se mimo jiné diskutovalo o vyjasnění některých zpráv čínských médií, která informovala o postojích japonského premiéra před jeho krátkou pekingskou schůzkou s čínským prezidentem. Jednalo se také o posílení vzájemných vztahů, včetně možnosti krizového mechanismu, který by odvracel srážky ve východočínském moři.
Oba státníci však nyní musí ukázat, že Číňanům i Japoncům přinese taková spolupráce hmatatelný prospěch. Lidé by se měli hlavně dovědět slibná fakta. Čína a Japonsko už spolupracují na ekonomických a také na některých méně tradičních tématech, jako je ochrana životního prostředí. Japonské vojenské námořnictvo také chrání čínské obchodní lodě při mezinárodních operacích proti pirátům u somálského pobřeží a japonská vláda poskytuje významnou technickou podporu čínským školám a místním nevládním organizacím. Do Japonska na druhé straně přijel rekordní počet čínských turistů.
Ve výboru pro přátelství Japonska a Číny se také diskutovalo o posílení výměnných programů, které od roku 2007 přivedly do Japonska nejméně 30 000 mladých lidí z Asie a Tichomoří, včetně Číny. Bezprostřední kontakty s lidmi v hostitelské zemi možná vypadají všedně, ale mohou ovlivnit vzájemné vztahy, které by se měly oprostit od běžných, ale mylných představ, ze kterých těží nacionalisté.
Stanice BBC uvádí, že během konfliktu v Afghánistánu byla pro britské jednotky největší hrozbou takzvaná improvizovaná výbušná zařízení. Velmi důležitým úkolem bylo proto tato zařízení najít. V obtížném a prašném terénu afghánské provincie se po domácku vyrobené nálože umístěné pod zemí rychle staly nejobávanější zbraní Talibanu.
Z lidí, kteří byli trhavinou vyhozeni do povětří, jsou doslova trosky a když je najdete, často ani nemají lidskou podobu. Říká šéf-chirurg Anthony Lambert, který pracuje v úrazové nemocnici na vojenské letecké základně Camp Bastion v provincii Helmand. V době, kdy se na podzim 2011 vydal voják Chris Scott na svou první cestu do Afghánistánu, britská armáda zavedla protiopatření ve snaze najít improvizovaná výbušná zařízení, ještě než explodují.
20-letému Scottovi byla svěřena role předáka odpovědného za ochranu života 30 mužů, kteří šli na obhlídce za ním. Prostě jsem šel vpředu a kontroloval jsem terén, abych tudy provedl celou patrolu, vypráví Chris Scott. Šlo mi to a celá četa mi věřila, ta práce mi dávala pocit, že jsem důležitý.
Scottova četa měla chránit silnici číslo 611, hlavní cestu spojující dvě velká města v provincii Helmand. Používají ji místní lidé, vojenské jednotky, ale také Taliban, takže se z ní stala nebezpečná trasa, kde stále hrozil výbuch. Scott, vybavený detektorem min, měl prověřovat střeženou oblast, ale daleko náročnější byl pocit odpovědnosti za životy jiných lidí. Ale nemůžete na to pořád myslet, říká Chris Scott, protože pokud byste se z toho rovnou nezbláznil, tak byste ani nevylezl z postele. Ten tlak byl neuvěřitelný.
Když se Scottova matka Leslie v Británii dověděla, co má její syn ve válce na starosti, byla hodně vyděšená. Chris o sobě dával pořád vědět, takže jsem věděla, že je předák a že je hodně na ráně, vypráví paní Scottová. Taliban po sobě vždycky nechával stopy v místě, kde zakopal minu, takže se dalo poznat, kde je. Jakmile vypadalo cokoliv podezřele, Scott to začal vyšetřovat jako první a lehal si přitom čelem na zem.
Vezmete si prostě do ruky přesku od opasku a natáhnete ji co nejdál, aby oblast výbuchu byla co nejdál od vašeho obličeje a doufáte, že kdyby se něco stalo, tak přijdete jen o ruku. A pak se pomalu, kámen za kamenem, probíráte prachem a špínou a postupně prohledáváte zem. Když jsem nic nenašel, řekl jsem všem, že je to dobrý a pak jsem tam stoupl sám. A pak jsem opravdu věděl, že je to čistý, protože kdybych to jen řekl a někdo za mnou by vyletěl do vzduchu, nesnesl bych pomyšlení, že je to moje vina.
Paní Leslie Scottová si během synova pobytu v Afghánistánu vedla deník, kde si zaznamenávala své myšlenky. Stanice BBC z něj uveřejnila úryvky, z nichž je patrná její úzkost. Už o tobě týden nic nevím a říká se, že žádné zprávy jsou dobré zprávy. Bojím se, že už si to ani nepřečteš. Pokaždé, když slyším jet auto, skočím k oknu a doufám, že tam nebudou dva chlápci ve vojenské uniformě. Bylo by teď moc hezké slyšet tvůj hlas.
Během 6 měsíců, kdy Chris Scott sloužil v Afghánistánu, objevil víc než 100 nastražených výbušnin, které pak byly pod kontrolou odpáleny, takže zachránil život mnoha lidí. To pak máte pocit, že jste něco dokázal, říká Scott. Jo, někdo to tam dal, aby mě zabil, a já to našel.
Ale Scottovi vzpomínky na jeho poslední službu před návratem do Velké Británie po sobě zanechaly hlubokou jizvu. Když byl naposled určen jako předák, doprovázel ho voják, který na něj dával pozor, a jeden z jeho důstojníků, kapitán Bowers. Všechno, co si z té doby pamatuje, je zvuk náhlé mohutné exploze.
Pamatuju si jen, že mě to odhodilo na stranu a na zem. Všechen prach z té cesty jsem měl v obličeji, všechno kolem mě lítalo a moje první myšlenka byla, že jsem to já, vzpomíná Chris Scott. První, co jsem udělal, bylo, že jsem vstal a řekl jsem, je to dobrý, jsem v pořádku. Nevěděl jsem, zda jsem v pořádku, nic jsem si neskontroloval ani neprohlédl. Byla to jen má první reakce, vysvětluje.
Když jsem se otočil, kapitán Bowers byl pryč. Prostě tam nebyl. Blakey křičel, kde je šéf, a my jsme jen prostým okem obhlédli krajinu kolem. Byl asi 20 metrů od nás v nějaké suti a nebyl na tom dobře. Nakonec kapitán Bowers svým zraněním podlehl, uzavírá BBC.
Papež František nedávno vyvolal prudkou polemiku, když řekl, že sice podporuje vojenskou akci proti Islámskému státu, ale současně nevylučuje, že by si promluvil se zástupci této organizace, kdyby to pomohlo přinést mír do Sýrie a Iráku. Je to hodně těžké, člověk by skoro řekl nemožné, ale dveře jsou stále otevřeny, cituje hlavu katolické církve agentura Reuters.
Spousta lidí se ptala, zda se papež úplně nepominul, ale František si neprotiřečí ani se nezbláznil, když na jedné straně podporuje vojenskou akci proti teroristům a zároveň se přimlouvá za diplomatická řešení sporu s osobami, které na mnoho lidí působí dojmem splozenců pekla.
Autorem komentáře, který zveřejnila agentura Reuters, je bývalý britský politik Jonathan Powell, který studoval konflikty mezi vládami a ozbrojenými skupinami za posledních 30 let. Dospěl k závěru, že jejich podoba je stále stejná. Kdykoliv se jako lidé z civilizace setkáme s novou teroristickou skupinou, říkáme, že s ní nikdy nepromluvíme a přece to nakonec skoro vždy uděláme. Platí to zejména v případě, kdy má taková skupina skutečnou politickou podporu a zdá se, že tzv. Islámský stát ji má.
Říká se, že Islámský stát je úplně jiná organizace než všechny skupiny, které mu předcházely. Je krvežíznivější, iracionálnější a na první pohled více nihilistický. Dopisovatel agentury Reuters sloužil na počátku tisíciletí v britské vládě premiéra Tonyho Blaira. A na základě své 10leté zkušenosti s irskou republikánskou armádou si myslím, že by se mělo jednat s Hamásem, s Talibanem a dokonce i s Al-Kaidou.
Britská vláda ale, jak se dalo čekat, tuto ideu zavrhla s tím, že jednat s irskou republikánskou armádou a organizací pro osvobození Palestiny bylo sice v pořádku, ale zmíněné nové skupiny jsou zcela nepřijatelné. Během dalších 6 let vlády Spojených států a Izraele vyjednali příměří s Hamásem, Američané dojednali výměnu vězňů s Talibanem a bývalý šéf britské tajné služby MI5 navrhl jednání s Al-Kaidou.
Když se toho mohlo za 6 let tolik změnit, kdo chce tvrdit, že se v jisté chvíli nebude jednat ani s Islámským státem? Lidé se asi budou ptát, o čem by se s nimi mělo jednat. Jejich cíl vybudovat univerzální kalifát je naprosto nepřijatelný. Ale nepřijatelnou věc žádalo i hnutí za svobodný a Čech v Indonésii, které chtělo nezávislost této provincie na severu Sumatry. Irská republikánská armáda si chtěla zbraněmi vynutit sjednocení Irska bez ohledu na mínění většiny obyvatel severního Irska.
Když jsme si s nimi sedli za stůl, tak se ukázalo, že chtějí úplně jiné věci. Podíl na vládní moci a používání irštiny. Totéž by mohlo platit i pro Islámský stát. Sunnická společenství v Iráku a Sýrii mají plné právo si stěžovat na způsob, jak s nimi jednala bývalá irácká vláda sektářského premiéra Núrího Málikího. Podobně s nimi stále zachází syrský režim Bašára Asada. Dokud se na tyto nářky správně neodpoví, v Iráku ani v Sýrii nezavládne trvalý mír.
Jonathan Powell ve svém komentáři pro agenturu Reuters zdůrazňuje, že by jej prý ani na vteřinu nenapadlo, že by měl Západ vyjednávat se šéfem Islámského státu, i kdyby byl k tomu ochoten. Bylo by to směšné, protože v nynější situaci by takové jednání nemělo šanci na úspěch.
Ale v minulých konfliktech vlády s pomocí zpravodajských služeb otevřely tajné komunikační kanály k teroristickým skupinám. Tyto kanály umožnily jednání o něco později, až přišel příhodnější čas. Britská vláda otevřela v roce 1972 takový kanál k irské republikánské armádě, ale použil ho až mezi lety 1991 a 1993 premiér John Major a výsledkem bylo příměří a jednání o míru.
Lidé nemají ponětí, jak dlouho trvá, než se vybuduje důvěra a než si ozbrojené skupiny uvědomí, co je reálné a co ne. Vyjednávání jako takové se může odehrát až ve chvíli, kdy nastane vojenský pat. A tak si zkuste představit situaci, kdy je otevřený kanál k Islámskému státu a nakonec dojde k jednáním, která budou pod přiměřenou kontrolou ozbrojených sil.
Pokud se dějiny vůbec něčím řídí, pak vojenský tlak kombinovaný s nabídkou vyjednávání je zřejmě jedinou cestou k trvalé dohodě. Udržet dveře otevřené, jak to navrhuje papež František, je přece jen dobrý nápad.
Studie uveřejněná v žurnálu Kognitivní terapie a výzkum, kterou citoval americký 14-deník Science News, došla k závěru, že lidé, kteří málo spí nebo usínají až pozdě v noci, jsou častěji obětí pesimistických myšlenek než lidé, kteří mají dost pravidelného spánku.
Říká se, že lidé, které často trápí obavy z budoucnosti a nemohou se takových myšlenek zbavit, ulpívají příliš v minulosti. Jejich myšlenky bývají příznačné pro sklon ke všeobecné úzkosti, ale i pro posttraumatický stres, nutkavé poruchy a obavy, které jim komplikují život mezi lidmi. Na souvislost mezi častými pesimistickými myšlenkami a poruchami spánku ukázala i řada předchozích studií. Nový výzkum na univerzitě v Binghamptonu hledal obdobnou souvislost mezi častými negativními myšlenkami a časem, kdy lidé obvykle chodí spát.
Výzkumníci požádali 100 studentů zmíněné univerzity, aby vyplnili soubor dotazníků a splnili dva úkoly, které jim zadal počítač. Studie sledovala, jak často si studenti dělají starosti a hloubají nad nimi, aniž dojdou k nějakému řešení. Účastníci výzkumu měli také odpovědět, zda vstávají a chodí spát v pravidelnou dobu a zda případné pozdní usínání zkresluje jejich myšlenky.
Závěr výzkumu zní, že lidé, kteří spí převážně v kratších úsecích času a chodí spát pozdě, trpí častějšími negativními myšlenkami než jiní. Totéž platí pro takzvané sovy neboli večerní typy, které pracují spíše pozdě večer, ráno se těžko probouzejí a obvykle vynechávají snídani.
Když se naučíte usínat ve správnou dobu a dostatečně se vyspíte, říká vedoucí výzkumu doktor Nouta, tak máte k dispozici poměrně levný a dosažitelný způsob, jak se vyhýbat vtíravým myšlenkám.
Svět ve 20 minutách končí. Jeho plné znění najdete také na webových stránkách na adrese plus.rozhlas.cz a některé vybrané pasáže si můžete přečíst i v týdeníku Rozhlas. Dnešní vydání redakčně připravil Jan Černý a od mikrofonu se loučí
Lucie Vašinková
a Aleš Koupa.